Kuuntelet Toivon puheita.
Tämä on jatkoa osalle yksi. Minä olen Veronika Mäki ja kanssani ohjelmaa toimittaa Lauri Nurminen. Tänään meillä on vieraana pastori ja sielunhoidon kouluttaja Petri Välimäki. Puhumme siitä, kun läheinen on kriisissä. Petri, miten sitten voi tukea läheistä, joka on kriisissä?
No kyllä ihan ensimmäinen asia on se, että asettuu kuulemaan juuri niin kuin tätä ihmistä. Tietysti jotain ihan harvinaisia poikkeustilanteita on, jolloin kriisi on sen tyyppinen, että pitää niin kuin konkreettisesti toimia jollain muulla tavalla, että pitää vaikka lähteä sairaalaan tai sen tyyppisiä asioita, missä, mutta silloin, jos ei ole siis tämmöisestä ikään kuin konkreettisesta tilanteesta selviytymisestä kysymys, vaan siitä, että se kriisi on jo niin kuin tapahtunut tosiasia ja nyt on enemmän tästä henkisestä selviytymisestä kysymys, niin kyllä mun mielestä hyvin tärkeää on se, että pysähtyy kuuntelemaan juuri tätä hänen tilannettaan, että hän saa olla aito, tulla kuulluksi, saa itkeä, saa surra, mikä ikinä se onkaan. Tässä tietysti huomaan, että sanat loppuu sen tähden, koska meillä on nyt yksi sana kriisi. Mutta jos mä kohtaan 10 kriisissä olevaa ihmistä, niin mä kohtaan 10 täysin erilaista tilannetta. Ja kun mä kohtaan 100, niin mä kohtaan 100 erilaista tilannetta. Eli käytännössä se tarkoittaa, että ainoa mahdollisuus on niin kuin pysähtyä kuulemaan juuri tätä ihmistä, hänen tilannettaan ja hänen kokemustaan sellaisena kuin se on, että olisi niin kuin mahdollisuus sitten lähteä tukemaan häntä.
Tuossa viittasit siihen, että kuuntelu on tärkeää ja aiemmin mainitsit, että välttämättä ratkaisujen kehittäminen siinä ei ole se ensisijainen. Ja tässä on, joskus puhutaankin, että meillä miehillä on sellainen taipumus, että jos joku kertoo, mikä on pielessä tai tällä, niin me aletaan heti ratkaisua kehittää ja unohdetaan sen ihmisen kohtaaminen. Ilmeisesti tämä taipumus edelleenkin taitaa olla voimassa.
No, on aika voimakkaasti ja on myös, kyllä sitä naisillakin on, mutta miehillä ehkä vielä voimakkaammin. Että, ja tuohon voi liittyä niin kuin tavallaan sekin, että se voi olla myös tietynlainen itsensä suojaamistapa. Eli sehän on aika rankkaa hommaa itse asiassa ottaa vastaan se toisen hätä. Ja siinä myös suojaa niin kuin itseään, kun yrittää löytää siihen ratkaisun, että miten. Ja me haluttaisiin paljon mieluummin päästä siitä pinteestä ja sen tähden me haluttaisiin niin kuin löytää se ratkaisu. Vaikka me ajatellaan siinä sitä toista ihmistä, niin siinä on sekä myös meidän oma tarve taustalla. Ja käytännössä, jos sanotaan, että on vaikka se, jonkun oikein syvän kriisin kohdannut ihminen tai sitten on vaikka syvästi masentunut ihminen tai joku vakava depressiotilanne. Ja nyt sitten siinä vaiheessa, kun ihminen ei jaksa enää oikein, usein me ensin vähän aikaa jaksamme kuunnella. Mutta sitten kun hän ei ikään kuin jaksa, kun se alkaa painaa itsellekin se. Ja mehän tiedämme, että se alkaa painaa. Kantakaa toistenne kuormaa, kaverilla on 100 kilon kuorma ja mä otan 50 kiloa, se alkaa painaa mullekin. Ja kun se pitenee se aika, niin miten sitten hyvin helposti reagoidaan? No sitten aletaan ikään kuin heittää sitä kuormaa hälle takaisin. Siis usein yritetään tehdä se niin viksusti kuin vaan ikinä osataan, mutta siis että älä nyt ajattele niin kielteisesti, taikka sitten että ota nyt itseäsi niskasta kiinni tai voidaan joskus hengellistää, että kiität vaan, että kyllä se. Tai ehkä voidaan löytää jotain viksumpia sanoja, sanoa tämä sama asia, että sun tarvitsisi nyt muuttua toisenmoiseksi. Ja voi olla, että se ihminen siihen sitten sanoo, että joo, olet ihan oikeassa, että kyllä mä just niin mä nyt teenkin. Ja siinä tämä läheinen tai sielunhoitaja tai vierellä oleva ihminen voi ajatella, että no niin, tulipa autetuksi. Mutta hurjan usein käy hetken päästä niin, että hänellä on vielä pahempi olla.
Että se toisen, läheisenä sen toisen hätä voi pelottaa ja siinä voi läheinen kokea itsensä niin avuttomaksi, eikä tiedä mitä tehdä, niin sen takia yrittää sitten jotain.
Antaa, kyllä. Ja se, minkä tähden hänen vähän ajan päästä on vielä pahempi olla, on se, koska hän kokee, että mä oon niin huono, että mä en pysty siihenkään, mitä toi ystävä vaatii. Ja kun hän on tarpeeksi monta kertaa kokenut sen saman tilanteen, niin hänestä tuntuu, että siis kukaan ei ymmärrä, mä oon ihan yksin. Ja se on niin sellainen tietty niin epätoivo, mahdottomuuden tunne. Ja silloin niin ainoa tavoite siinä ensimmäisessä vaiheessa on se, että syntyisi niin yhteys aidolla tasolla. Eli toisin, ei mitään muuta. Ei tarvitse olla oikeita neuvoja, ei tarvitse ratkaista suuria isoja kysymyksiä, ei vaadita kasvamista tai totuuden kohtaamista, vaan niin kuin Job sanoo, että kuunnelkaa minua, kuulkaa mitä minä sanon, olkaa kärsivällisiä, antakaa minun puhua, sillä tavoin te minua parhaiten lohdutatte. Eli keskitytään siihen, että pystyttäisiin ottaa vastaan se hänen aito kokemus. Ja hän voisi kokea, että joku tavallaan tulee sinne hänen pimeään huoneeseen, vaatimatta mitään, istuu sinne hänen vierensä ja sanoo, että mä oon täällä sun kanssa. Ja hän ehkä ensimmäistä kertaa kokee, että joku niin kuin vaatimatta, että täytyisi olla vahvempi tai täytyisi olla jotain muuta, niin ikään kuin ymmärtää, missä mä oon.
Tähän tekee mieli lyhyesti jakaa se, että aikanaan kun itsellä oli iso kriisi, niin se mikä oli vaikeaa, että jos se ihminen, kuka siinä oli, kenet kohtasi, jos hän tuntui pelästyvän mun kriisiä, niin se tarkoitti, jos otetaan tämä hengellinen ulottuvuus sitä, että mä koin, että tämä toinen ei luottanut, että mä oon Jumalan käsissä. Että nyt on niin huono tilanne, että tässä niinku
kyllä
ei Jumalakaan auta.
Joo.
Ja se oli semmoinen, mikä ahdisti mut tietysti.
Kyllä. Ja se, että jos vain suinkin pystyy heijastaa sitä, ei niinku vaatia toiselta sitä, vaan itse heijastaa sitä turvallisuutta. Eikä sitäkään ylisanoin, koska sitä on mahdoton ottaa vastaan. Et sekin on hyvin herkkä asia, että tavallaan niin kuin ylirohkaisu, niin se rupeaa kuulostamaan vaatimukselta jotain, mihin mä en mitenkään pysty. Eli täytyy olla niin kuin niin lähellä, että pystyy tavallaan sen huomioimaan sen toisen vastaanottokykyä ja siitä käsin niin kuin rohkaisee. Eli silloin se oikeasti voi rohkaista ja sanottu, että edustaa ikään koko itse ei jaksa toivoa, niin tarvitaan varatoivoa, joka sittenkin jaksaa toivoa hänen kanssaan, mutta tosiaankin riittävän herkästi, että ei mene yli.
Sijaistoivoja.
Niin, kyllä, se on todella tärkeä asia. No nyt tähän täytyy sanoa sitten kyllä ihan jo eettisistäkin syystä niin kuin samaan hyömyyn toinen näkökulma. Eli tämä, mistä me nyt puhutaan, tämmöinen yhteys. Tämä on aika rankkaa homma. Ja sielunhoito tai sielunhoidollinen tukeminen on niinku, se vaatii niinku hurjaa itsekuria. Et mä en rajoitan koko aika monenlaisia impulsseja ollakseni läsnä häntä varten. Ja se on, ja varsinkin pitkittyessään, niin se on aika rankkaa hommaa. Ja se tarkoittaa sitä, että toisaalta, niin kun, jos on ihan lähellä, että samaa perhettä tai muuten kovin läheinen, niin sitten se on helposti se vaara, että se on liian rankkaa hommaa. Ja sen tähden täytyy myöskin nähdä sit se oma rajallisuus, että minkä verran mä voin olla se auttaja, ja koska tarvitaan myös muita auttamistahoja. Ja sitten toisaalta myös se rajallisuus, että mulla on myös tärkeää olla omaa elämää. Että esimerkiksi se lähimmäisen hätä ei ole koko minun elämäni, vaan mä oon siinä niin kuin sen verran, kun on mahdollista olla, niin hänen tukenaan. Mutta olisi hyvin tärkeää, että olisi esimerkiksi omaan elämään liittyen sit se muita ihmissuhteita, jotka olisi luonteeltaan kevyempiä, rennompia, antaisi voimaa myös, he olisi omat harrastukset jatkus, oma elämä jatkus erilaisilla tavoilla. Koska se, että jos niin kuin liian marttyyrinä ryhtyy olemaan siinä rinnalla, niin sitten siinä on se vaara, että molemmat luhistuu. Ja sitä, että vaikka se sävy on se, mistä äsken puhuin, niin ei kuitenkaan niin. Että se on niin kuin sanotaan, että samaistumista samaistumatta. Eli samaistutaan niin paljon, että syntyy aito yhteys, mutta ei niin paljon, että molemmat hyppää samaan suohon. koska se ei auta sitten kuin ketään. Eli itsensä huomioimista tarvitaan myös. Ja se, sitten silloin semmoisessa tilanteessa, jossa kriisi on niin syvä, että se ei vaan yksinkertaisesti ole ihan noin vaan mahdollista, vaan ahdistus alkaa nousemaan niin kuin liian rankaksi ja raskaaksi. Ja sitten on todella tärkeää, että myös tämä vierellä elävä ihminen hakee itselleen semmoista ulkopuolista tukea, joka taas tukee häntä. Että hän voi nähdä sen tilanteen niin kuin, tavallaan ulkopuolisen silmin ja auttaa tekemään tätä tervettä rajausta, että tämä ihminen, joka on toisen vierellä, niin pystyy ottaa myös itseään huomioon.
No kuinka sitten tärkeää on läheiselle ottaa selvää näistä kriisin vaiheista?
No liittyy vähän siihen aikaisempaankin kysymykseen siitä koulutuksesta. Eli kyllä semmoinen perustietoisuus ja ymmärrys on hyödyksi siinä, että kriisin vaiheita, jos tämä tämmöinen klassinen, niin kuin hyvin paljon ja minusta kyllä edelleen aika lailla toimiva niin kuin kuvaus kriisin vaiheista, niin se auttaa ymmärtämään sen lähimmäisen rinnalla kulkemista. Koska sanotaan, että silloin kun ihminen on shokkivaiheessa, että hän ei pysty tavallaan tiedostamaan ja kokemaan asioita, koska hänen niin kuin alitajuntansa suojaa häntä liian tuskalliselta todellisuudelta. Ja sen tähden hänellä on sellainen tietynlainen sisäinen suoja päällä, että hän ei pysty sitä kohtaamaan, niin ei erehdy luulemaan sitä kovuudeksi tai kylmyydeksi tai välinpitämättömyydeksi, vaan ymmärtää, että tämä ihminen kuitenkin tarvitsee tukea, vaikka se ei nyt näy hänessä tällä hetkellä. No sitten seuraavaksi, kun alkaa reaktiovaihe, joka siis on sitä, että edelleenkin se on liian tuskallinen kohdattavaksi se asia ihan semmoisena. Siis nämä suojamekanismit on sen tähden, että ne suojaa ihmistä, että hän ei kestäisi sitä liian tuskallista todellisuutta. Sen tähden hänellä on defenssit ja suojamekanismit, jotka suojaa, että hän ei ota sitä vastaan. Mutta hän kumminkin tietää, että tämä vaikea asia on tapahtunut tai tämä todellisuus on olemassa. Hänen sisäänsä syntyy tämmöinen niin kuin jännite, että hän tietää sen ja hänen sisimpänsä yrittää kieltää sen. Ja tämä jännite purkautuu niin kuin monennäköisinä reaktioina. Ja silloin tulee niin fyysisiä kuin psyykkisiäkin erilaisia reaktioita, niin kyllä se paljonkin hyödyttää, jos lähimmäinen voi niin kuin ymmärtää sitä prosessia jollain lailla. En tarkoita, että alkaisi sitä selittämään tälle ihmiselle. Ei se ole teorian paikka siinä kohtaa. Mutta se, että hän ymmärtää, että tässä mennään ja seuraava vaihe sitten, jota kuvataan, on siis tämmöinen niin kuin läpityöskentely ja käsittely ja kohtaamisvaihe, joka tahtoo sanoa sitä, että nyt ihminen niin kuin pienin pisaroin pystyy alkaa kohtaamaan ja käsittelemään sitä tapahtunutta, siihen liittyvää surua, siihen liittyvää kipua, ehkä muistamaan niitä asioita, mitä on tapahtunut, tai jos on vaikka surutilanne, niin muistamaan tätä menetettyä hyvin rakasta ihmistä, lähimmäistä, niin silloin on taas niin kuin ihan hurjan tärkeä asia olla antamassa sille tilaa ja ottamassa vastaan sitä. Ja se voi johtaa sitten, kun ihminen saa, niin kuin, saa käsitellä ja kohdata sitä, tulee ymmärretyksi, tulee välitetyksi. Kiirehtimättä se kun luonnollista tietä johtaa siihen, että hän pääsee niin sanottuun uudelleen suuntautumisen vaiheeseen. Ja nyt sanotaan, että jos tämä prosessi jää tästä niin kuin välistä pois ja ihminen yrittää vaikka väkisin ikään kuin mennä suoraan sinne uudelleen suuntautumiseen, niin sitten sanotaan, että voi myöhemmin tulla hyvin vaikeita erilaisia oireita, koska et se on parempi, että se on kohdattu se matka. Ja jos siitä jotain ymmärtää, niin kyllä se helpottaa siinä rinnalla olemista. Et jos vielä nyrkkisääntönä sanoisi tämän, että meidän tehtävä ei ole kieltää ihmisen tuskallista todellisuutta, vaan niin kuin varovasti ja turvallisuutta ja välittämistä heijastaen auttaa häntä sen todellisuuden kohtaamisessa siinä aikataulussa, kun hän on siihen valmis reaktiovaiheesta käsittely- ja kohtaamisvaiheeseen ja sitten omassa aikataulussa uudelleen suuntautumiseen.
Läheinen ihminen tai joku ihminen, kuka auttaa ihmistä, niin saattaa joskus olla ainoa ihminen, kuka on tukena. Millaisia vaaroja tässä on, jos on vain yksi ihminen siinä rinnalla?
Kyllä siinä on aika iso se vaara, että Että, ja varsinkin sitten, jos tämä yksi ihminen niin kuin omistautuu niin voimakkaasti siihen, että se on sitten yhtä kuin hänenkin elämänsä, tämä kriisissä olevan ihmisen elämä, niin siinä tulee voi tulla tämä hurjan iso jaksamiskysymys ja semmoinen tavallaan niin kuin ylivastuukysymys, että hän ikään kuin on tämän toisen ihmisen elämästä vastuussa. Ja se on hyvin usein liian iso vastuu, koska se ei ole niin kuin totta ja todellista. Ei se voi olla niin. Ja kyllä silloin, kun tämmöinen tilanne on, niin kyllä se olisi tärkeää, että myöskin tämä ihminen, joka on tässä tilanteessa hänen rinnallaan, niin hän saisi itse tukea. Ja jos suinkin vaan mahdollista, niin tämä lähimmäinen saa muutakin tukea kuin se, mikä on tämä yksi ihminen. Että kyllä mun mielestä ton tyyppinen tilanne on semmoinen, että silloin pitäisi niin kuin hyvin vakavasti harkita, että kummankin näiden osapuolen puolesta, että mistä he voivat saada muutakin tukea kuin se, että he ovat vain kahdestaan siinä hädässä.
Ilmeisesti joskus voi olla myös sellainen riski, että tämä auttaminen jollakin tapaa ikään kuin palvelee sen auttajan itsetuntoa tai sille, että hän kokee olevansa tärkeää ja siinä mielessä siinäkin voi tulla sellainen vääristymä, että se motiivi loppujen lopuksi ei olekaan niin puhdas siinä auttamisessa, vaan palvelee ehkä enemmän sitä auttajaa.
Niin ja ikävä kyllä sitten vielä aika paljon tiedostamaton. Eli se on totta ja tämä koskee kyllä ammattiauttajiakin mitä suurimmassa määrin, että tuo Martti Lindqvist aikanaan, joka oli tämmöinen hyvin niin kuin laajasti juuri tähän aihealueeseen perehtynyt, niin hän kuvasi sitä, että hyvin suuri osa niin kuin auttajista, niin se on hyvin keskeinen osa tämän auttajan omaa identiteettiä. Eli toisaalta me voidaan puhua läheisriippuvuus sairaudesta, joka ei siis tarkoita sitä, jos tarvii toista ihmistä, vaan se on luonnollista ja Jumala on tarkoittanut, että me tarvitsemme toista ihmistä. Mutta sitä, että tavallaan ikään kuin elää sen toisen kautta kipeällä tavalla ja syntyy semmoisia kipeitä riippuvuussuhteita. Ja sitten se identiteetti voi olla hyvin, että sehän heijastaa, niin kuin meillä on suuri tarve saada arvostusta. Meillä on suuri tarve saada hyväksyntää. Ja kun me ollaan ikään kuin auttajan roolissa, niin se heijastaa semmoista lämpöä ja turvallisuutta ja rakkaudellisuutta ja kaikkea semmoista, millaisen mielikuvan me haluamme itsestämme kokea ja antaa toisillekin. Ja tähän niin kuin omakohtaisen tarpeeseen olla ikään kuin auttaja ja olla sellainen hyväksytty ja rakastettu persona, niin se saattaa olla ansa. Se saattaa olla sellainen ansa, että tarvii sitä niin paljon, että itse asiassa rupeaa sitomaan näitä lähimmäisiä niin kuin itseensä. Ja puhutaan auttajasyndroomasta, jolloin se auttaja itse tarvii sitä yhtä paljon, ellei enemmänkin joskus, kun ihminen, ketä autetaan, tai ihmiset, joita autetaan. Ja se, että tunnistaa, tiedostaa itsessään tämmöisen puolen, ihminen voi loukkaantua ensin, varsinkin jos joku ulkopuolinen sen sanoo. Martti Lindqvist oli sitä mieltä, että siitä, että tunnistaa itsestään tämmöisen, niin ei tarvitse niin kuin millään lailla pelästyä. Että auttajinakin me saadaan olla inhimillisiä ihmisiä ja meissä on tämmöisiä tarpeita. Se, että ei tunnista sitä, on paljon vaarallisempaa, koska silloin se ikään kuin salakavallasti hallitsee ihmistä. Ja sen tähden, jos on tämmöinen niin kuin taipumus yliauttamiseen, yliholhoamiseen, tavallaan vastuun ottamiseen toisen puolesta ja semmoisiin kipeisiin riippuvuussuhteisiin, joissa ei ole terveitä rajoja, niin silloin se on pulma, johon tarvii ihan erikseen apua, että pääsee siitä niin kuin terveeseen ja niin kuin vapaampaan elämäntilaan.
No pitäisikö sitten kriisissä olevan ympärille rakentaa useamman ihmisen tukiverkosto?
Silloin, kun semmoinen luontevasti on mahdollista, niin se on kyllä oikein hyvä ajatus. Riippuu siis jälleen siitä hyvin paljon sekä tilanteesta, mitä on tapahtunut ihmisestä, että miten hän itse sen kokee. Ja sitten siitä, että jos tämmöinen tukiverkosto on niin kuin mahdollista siihen muodostaa, niin ilman muuta. Ja kyllä oikeastaan hyvä ihmissuhdeverkosto. Ja mä uskon, että oikeastaan niin kuin tuo Raamatun sana sekä Jeesuksen sana, että te toisianne rakastatte, että apostolin sana kantakaa toistenne kuormaa, niin oikeastaan seurakunnan kuuluisikin olla sellainen verkosto. Ja siinä on varsin hyvä malli siihen, että tämmöisessä tilanteessa, kuinka arvokas ja tärkeä sellainen voisi olla.
Siinä ei sitten taakuta yhtä ihmistä, vaan siinä niin kuin jaetaan sitä taakkaa.
Juuri näin, juuri näin. Se olisi hyvin hieno asia. Ja joskus sanonutkin silloin, kun tehtiin, olin kriisipalvelutyössä ihan niin kuin päätyönä, ja tehtiin monia tämmöisiä kriisiryhmiä, siis kymmeniä, varmaan satojakin vuosien aikana, niin kriisiryhmiä eri puolilla missä Suomea, missä autettiin ihmisiä. Ja arvostan sitä työtä niin kuin ihan hurjasti. Siinähän syntyi tämmöinen pysyvä verkosto, missä sai olla yhteydessä mukana, ja joka on hyvin tärkeää, että jos seurakunta ihan niin kuin tekisi sitä hommaa luonnostaan, niin ei tarvittaisi erillistä ryhmää. Mutta nyt on hieno asia, että kun tilanteet on niin monenlaisia ja aina se ei ihan automaattisesti tapahdu, että sitten on ryhmiä, joissa se tehdään.
Kenen tehtävä sitten on luoda tämä tukiverkosto? Et onko se sen kriisissä olevan vai läheisen vai?
Siinä kyllä sen siitä tilanteesta niin paljon nousee, että tuskin kukaan voi sitä ikään kuin irrallaan siitä kriisissä olevasta ihmisestä tehdä sitä hänen puolestaan. Että se on yksi, ja oikeastaan liittyy niin kuin sävynä, sitä ei voi ikään kuin vaatia häneltä, että hän siihen pystyisi, mutta ei myöskään niin, että hänen puolestaan vaan tehdään asiat. Ja tässä on yksi semmoinen hyvin tärkeä niin kuin niin sieluhoidon kuin yleensäkin auttamisen peruslähtökohta, että kukaan ihminen ei ole ikään kuin vaan meidän auttamisen objekti ja kohde, jota me autamme hän tulee autetuksi ja me autamme ja hän tulee autetuksi ja me autamme. Ja tämä heijastaa pikemminkin juuri sitä auttajasyndroomaa, että hän tulee yhä riippuvaisemmaksi. Ja näin sen ei pitäisi olla. Hän ei ole passiivinen kohde, vaan hän on oman elämänsä subjekti. Ei meidän objekti, vaan oman elämänsä subjekti. Ja meidän tulee niin kuin koko aika kunnioittaa sitä hänen valintojaan, hänen tahtoa, aina kun se suinkin on mahdollista. Ja sen tähden se täytyy tapahtua niin kuin yhteistyössä kuitenkin. Ja samaten ne ihmiset, jotka tulee siihen tukemaan ja auttamaan, niin nekin on kaikki vapaita ja vapaaehtoisesti niin kuin on siinä auttamassa. Eli mä ajattelen, että se olisi tärkeää, että se syntyisi siinä niin kuin yhteisistä valinnoista ja erityisesti kunnioittain tämän apua etsivän ihmisen tai tarvitsevan ihmisen niin kuin omaa. Tosin asiat ei ole ihan näin yksinkertaisia toisaalta, että toisaalta hän voi olla niin suuressa lamassa, että hän tarvitsee ja joku saattaa olla, niin kuin, että ei pysty keskustelemaan eikä halua keskustella eikä halua siihen mitään ryhmää. Silloin me ei voida sitä hänen puolestaan ikään kuin pakottaa, vaan voidaan. Ja voidaan toki olla, jos on monta läheistä, jotka välittää hänestä. Ja voidaan olla niin kuin käytettävissä eri tavoin, mutta ei mennä yli sen. Sanon tästäkin, täytyy sanoa yksi poikkeus. Että on ollut tilanteita elämässä, tai joku tilanne tulee nyt mieleen, jolloin on ollut se, että jos on esimerkiksi ollut niin akuutti kriisi, että tuo ihminen ei kerta kaikkiaan elä huomenna, ellei nyt toimita niin kuin mennä yli tämän tahdon. Niin silloin on kyllä lähtenyt yhdessä poliisien kanssa sairaalaan ja sitten on ollut hyvin kiitollinen, kun ihminen on vuosikausien jälkeen edelleen elänyt. Et on joitain harvinaisia poikkeuksia, joissa äskeinen sääntö täytyy ylittää, mutta pääsääntö on se, että aina kunnioitetaan hänen vapauttaan ja tahtoa.
No mitä sitten, kun lapsia on yleensä näissä myöskin kriiseissä ympärillä, niin tulisiko kertoa, mistä aikuisen kriisissä on kyse lapselle?
Kyllä perheessä se, että asiat niin kuin keskusteltaisiin ja dramatisoimatta, mutta kumminkin niin, että siinä on semmoinen niin kuin aitouden sävy. Niin kyllä se lapsia helpottaa, koska kyllä se, että näkee vaan, että on hirveän paha olla ja näkee, että asiat ei ole niin kuin ollenkaan kunnossa ja sitten ikään kuin yritetään väittää niin tai jätetään asia vaan kohtaamatta, niin kyllä se on, niin kuin, kyllä se on vielä rankempaa. Mutta se, että ne kohdataan ja niistä keskustellaan, ei tarkoita, että vastuu siirtyy lapsille. Eli niin ei saisi käydä. Eli silloin, jos se meinaa mennä siihen, niin sitten tarvitaan kerta kaikkiaan välttämättä ulkopuolista apua. Ja voidaan tarvita myös sosiaalitoimiston apua ja ketkä siinä tilanteessa se luontevat auttajat on. Mutta pääsääntö on näin, että lapsetkin ymmärtää paljon paremmin tilanteen, kun heidän kanssa avoimesti niistä kerrotaan ja keskustellaan. Sitten lapset saa myöskin tukea ja ilmaista myöskin omat tunteensa ja omat kokemuksensa. Kyllä jos suinkin vaan vanhemmilla on mahdollisuus antaa siihen se turvallinen aikuisuus, niin sehän on parasta. Mutta jos ei omilla vanhemmilla ole sitä, niin sitten tarvittaisiin niitä ulkopuolisia, jotka voi tuoda siihen sen turvallisen aikuisuuden.
Hänen hetkellä Jumala on kehottanut meitä kääntymään hänen puoleensa. Ja joskus kun joku on kriisissä, niin voi olla, että ei ole virtaa edes rukoukseen tai voimavaroja. Niin onko läheisen yksi tehtävä olla myös esirukoilija?
No ehdottomasti. Ja kyllä yksi erittäin tärkeä tehtävä olla esirukoilija, koska kyllä tässä maailmassa on niin kuin hyvin paljon tilanteita, joissa meidän inhimilliset eväät on aika pienet. Kyllä meillä kristittyinä me edustamme sitä todellisuutta, että on olemassa Jumala, jonka mahdollisuudet riittää silloinkin, kun ihmisen mahdollisuudet ei riitä. Ja vaikka ihminen olisi miten heikko tai miten syntinen tai miten huono, meillä on semmoinen vapahtaja, Jeesus, joka on ristillä sovittanut kaikki meidän syntimme, kaikkein heikoinkin ihminen, joka hänen turvaan, Raamattu sanoo, että jokainen häntä avuksi huutava pelastuu. Ja meidän kuuluu pysyä siinä sanassa, että semmoinen Jumala on. Ja henkilökohtaisesti uskon, että joka ikisessä elämäntilanteessa on niin kuin oikein ja tärkeää saada turvautua häneen. Ja sitä luottamusta meidän kuuluu heijastaa. Ja uskon, että se on totta. Hän rakastaa ja hän oikeasti välittää.
Voit jatkaa aiheen kuuntelua osassa 3.